COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Encaramos unha fin de semana especial e complexa. Especial porque temos unha operación policial pola ponte do 15 de agosto. Esta é unha das fins de semana con máis tráfico do ano. Agárdanse máis desplazamentos que no ano 2021, tanto de longo como de curto percorrido, con este cambio de quincena, coas festas populares, cos desplazamentos á praia, etc. Esta operación coincide coa campaña especial de control de alcoholemia e drogas que se desenvolve dende o pasado luns día 8. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste venres 12 de agosto. Como dicíamos, esa operación especial pola ponte únese a esta fin de semana con festas e eventos ao longo e ancho da provincia. Por exemplo, na Mariña, en San Cibrao, no Concello de Cervo, celébrase mañá unha nova edición da Maruxaina. Despois das grabacións a mulleres ouriñando do ano 2019 nesta edición extremaránse as precaucións. Escoitamos a Mari Fraga do colectivo BUMEI, Mulleres en Igualdade.
Allí vamos a estar velando por la protección de las mujeres como no podía ser de otra manera, igual que en otros sitios, pero si cabe con más ahínco, con más hincapié por lo acontecido y sabido de todo referente a las grabaciones de la Maruxaina del 2019.
Ademais da Maruxaina, tamén temos as festas de Santa María e San Roque en Viveiro ou en Meira, o Mercado Medieval en Mondoñedo ou as patronais de Monforte, que continúan durante a fin de semana. Tamén podemos visitar as ruínas do antigo Porto Marín, unha actividade que se pode facer perfectamente durante estes días, algo bo tiña que ter a seca. Con respecto á situación do embalse de Belesar, tamén preguntamos a outra beira, no termo municipal de Chantada. O alcalde, Manuel Lorenzo Varela, asegura que de momento a situación está normalizada tanto na Ribeira do Miño como na do Asma.
Belesar o puebliño e dá gusto ver o río Miño entre o salto de Belesar e o salto de Peares, está de puta madre. Nestes momentos moi baixo, pero non tan baixo como outras veces que incluso nestes momentos non se ve o Castro Candaz. Ainda quedan dous meses complicados, dous meses ou máis. Entonces o río Asma non debería secar, pero cuidado hai que ter. En caso de que tuviéramos problemas, pues ya hemos contratado con una empresa para hacer dos perforaciones para suministrar al tanque.
Dende o Partido Popular urxen a Confederación Hidrográfica a autorizar de xeito excepcional a captación de auga dos seus ríos para garantir os suministros. Populares consideran imprescindible a colaboración entre as administracións ante situacións de alerta ou prealerta para a poboación. De feito, son moitos os concellos da provincia de Lugo que xa están a restringir o uso de auga. Un deles, un dos últimos en sumarse, é o concello de Guntín, aquí na zona interior de Lugo. Xa que falábamos de asuntos relacionados coa auga e coa Confederación Hidrográfica, pois dende o colectivo Miño Sil non poderán restaurar a ceña de Olga ao seu paso pola cidade de Lugo, ao non dispor de resposta da Xunta de Galicia. A razón é que Patrimonio Natural non resolve a autorización para trasladar o mexilón de río e isto imposibilita a execución das obras. Escoitamos ao presidente da Confederación, José Antonio Quiroga.
Queremos que rescindir o contrato á empresa con gran dor de corazón, anular a obra e que aquelo se siga desmantelando co efecto de erosión. Hai que recordar que montamos unha escollera do outro lado, ao lado do colexio, da ponte, para evitar que se fora comendo a ribeira. Entón, esta obra, bueno, pois é moi querida, moi demandada, pero a situación a día de hoxe é a que é.
Xa que falamos de ríos, onte apareceron centos de troitas mortas na Madalena, en Vilalba. Barállase como causa máis probable un verquido da depuradora provocado polas treboadas do pasado mércores. Axentes do Servizo de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente procederon pola tarde de onte a retirada dos peixes mortos. Dende a Consellería iniciarán un expediente sancionador polo acontecido. E xa que falamos de cuestións que preocupan, o secretario xeral dos socialistas galegos visitaba hoxe Sober. Valentín González Formoso aproveitou esa visita para criticar a política da Xunta de Galicia de botar balóns fora ante todos os problemas que está a sufrir a comunidade durante este verán. Formoso:
cando hai incendios, a culpa é dos concellos que non contratan brigadas. Cando non hai socorristas nas praias de Galicia, 78 concellos de Galicia, centos de áreas de Galicia, a culpa dos concellos que non pagan o suficiente. Cando hai sequía, eu non teño competencias, a culpa dos concellos que non fan ben os abastecementos. Eu creo que un goberno galego ten que vivir na realidade, nunha realidade paralela, e, polo tanto, ten que exercer as súas competencias. Non pode pretender vivir de cobrar impostos aos galegos e ás galegas, de cobrar o canon de saneamento, de cobrar o canon hidráulico polos pozos do rural de Galicia, e cando veñen maldadas, decir que non ten competencias.
Máis problemas. Falamos do sector gandeiro. A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, reivindicou esta mañá o compromiso do Executivo Central co sector leiteiro, ao que deu axudas por máis de 25 millóns na provincia en compensación polos prexuizos da guerra de Ucraína. Hoxe, a subdelegada visitaba unha explotación na Pastoriza.
Ante as novas presións á economía e tamén sobre o sector primario derivados da guerra de Ucrania, o Goberno puxo en marcha un novo escudo social, como xa fixera coa pandemia, para apoiar as persoas e os sectores máis vulnerables. Así, o Ministerio de Agricultura estableceu axudas aos produtores de leite e xa leva abonados máis de 166,5 millóns de euros a case 20.000 gandeiros en España. Na nosa provincia, o Goberno abonou aos gandeiros máis de 25 millóns de euros e o Concello da Pastoriza, onde hoxe visitei unha destas explotacións leiteiras, eu crecí unha maior cantía con casi 2 millóns de euros.
Falamos de máis cuestións relacionadas coa economía. Vimos ata a capital da provincia, o Partido Popular critica que o Goberno de Lara Méndez sigue a ser moroso e non cumpre coas súas obrigas coa seguridade social. Escoitamos a Mar Carballas.
Desde el Partido Popular ya lo venimos advirtiendo anteriormente. El Gobierno de la señora Lara Méndez no hace frente a sus obligaciones de pago en plazo, convirtiéndonos una vez más en un concello moroso. En esta ocasión no pagó las actualizaciones de las bases de cotización a la Seguridad Social desde septiembre del 2021, por lo que ahora hay que pagarlas con recargo coste que tendremos que asumir todos los lucenses. Desde el Partido Popular insistimos en la necesidad de que la alcaldesa haga frente a sus obligaciones de pago en plazo, al igual que hacemos el resto de los lucenses.
Non deixamos aínda Lugo capital, falamos da crónica de sucesos. Funcionarios da Policía Nacional, adscritos á Comisaría Provincial de Lugo, detiveron a un home de 28 anos como autor de un roubo con forza nas cousas. Os feitos foron denunciados o pasado 27 de xullo por dous veciños do barrio da residencia que foron víctimas de sendos roubos con forza nos seus respectivos vehículos. Os coches estaban estacionados nun garaxe comunitario e ambos sustraeronlle diferentes efectos de valor, ademais de sufrir graves danos nos propios coches. Os axentes puderon identificar finalmente o autor dos feitos, un home que contaba con antecedentes, e despois da súa localización procederon á súa detención para ser posto á disposición da xustiza no día de hoxe. Falamos tamén de asuntos máis amables. O exalcalde de Porto Marín, Juan Carlos Serrano, é o novo director da Casa de Galicia en Madrid. Serrano amosou a súa intención de converter esta institución nun portal da Xunta para toda España e un punto de encontro da galeguidade e da Galicia emigrada. Garantiu o seu traballo para erigila en referente no mundo empresarial, cultural, deportivo e científico, entre outros eidos. E xa que falamos de promoción da nosa provincia, o posto é para comer Lugo, da Asociación de Empresarios da Hostalería de Lugo, da APEL, volverá a estar na Volta Ciclista a España por décimo ano. A promoción gastronómica e turística da provincia levarase a cabo nun stand que estará na zona VIP das saídas de etapa. Será o persoal da APEL quen atenderá os asistentes, ciclistas, patrocinadores, xornalistas e a maiores de servir aperitivos elaborados con produtos da nosa terra. Difundirán exemplares da última edición da Guía Turístico-Gastronómica e para comer Lugo. En a lista de produtores que colaboran con este acto promocional podemos destacar os consellos reguladores da Ribeira Sacra, Tenreira Galega, Queixos, da Arzúa Ulloa, do Cebreiro, San Simón da Costa, de Tetilla, Pataca de Galicia, Castaña de Galicia, Avimós, Asovega, Asoporcel, As Favas de Lourenza, Armadores de Burela, entre outros. Foi todo. Continúa a información aquí na COPE Pasa. Unha boa ponte.